ቅዱስ አቡነ አረ ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ አብ ሜክሲኮ አብ ቬርክሩዝ ግዝአት በሸነኸ ምብራቅ አብ እትረከብ ከተማ ፖትሳሪካ ተጨውዮም ዝነበሩ ክልተ ካህናት አባ አሌኮ ናቦሪን አባ ሆሴ አልፍሬዶ ኺሜነዝ ከም እተቐትሉ ዕለት 21 መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት ምስ ተሰምዐ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዋና ጸሓፊ ብፁዕ ካርዲናል ፒየትሮ ፓሮሊን ክታም ዝተነብሮ ናይ ሓዘን መግለፂ ናይ ቴሌግራም መልእኽቲ ናብ ናይ ሜክሲኮ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘመሓላልፎ ናይ ሓዘን መግለፂ መልእኽቲ ቴሌግራም ኩሉ ዝኾነ ይኹን ህይወት ንሓደጋ ዘቃልዕን ኣብ ልዕሊ ህይወትን ክብሪ ሰብን ዝፍነው መጥቃዕቲ ኮኒኖም ውፍያንን መናንያንን መክሲካውያን ካህናትን ደናግልን ሽሕኳ መሰናኽላትን ስደትን ተጋፍዖታትን የጋጥም ሓደራ ናይ ኢየሱስ ሕያዋይ ጓሶ ኣብነት ናቶም ገይሮም ኣብ ተልእኾኦም ክፀንዑ ሓደራ ኣቢሎም ንሜክሲኮ ብፁዓን ጳጳሳትን ካህናትን ደናግልን ንስድራ ቤት ዝተቐትሉ ካህናት እግዚኣብሔር ፅንዓት ክህቦም ነቶም ዝተቐትሉ ካህናት ኣብ መንግስቱ ክቕበሎም ተማሕፂኖም ንካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ሜክሲኮ ጸሎቶም ከም ዘረጋገጹ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ የመልክት።